Træer i himlen af Ole Clifford. CD 1. Citat af Jean Anouilh fra Ardèle. Il y l'amour, bien sûr, et puis il y la vie son ennemi. Der er selvfølgelig kærlighed, og så er der livet, dens fjende. Kapitel 1. Ploesti, Rumænien. Et pludseligt brag, der mindede om torden, brød stilheden. Pigen vågnede forskrækket op, trak den tunge fjerdyne op over skuldrene, vendte sig om og lagde puden over hovedet. Så larmede det igen, men nu lød det som glas, der smadres. Alt var stille i nogle sekunder, inden der lød stemmer. Grove staccato-råb. Store mænds stemmer. Endnu et brag gennembrød væggene. Alle pigens instinkter fortalte, at noget var helt forkert. Og hun så hen mod det gardinløse vindue, men det var stadig mørkt udenfor. Der lød et kvindeskrig, pigens blod isnede, og hun satte sig brat op. Mamma, pappa, er I vågne? Den skingre stemme fik pigen til at lyde yngre end hendes 14 år. Der var intet svar, blot en rumlen fra møbler, der blev skubbet hen over gulvet. Der var ingen sted at gemme sig i den toværelses lejlighed, og selvom frygten fik det til at banke i tindingerne, listede hun alligevel ud af sengen. Til trods for sine kun 23 år, havde Alexandru Løvstan rigelig erfaring med Ceausescus natlige bortførelser. Han var høj og bred, og havde en hovedform, der var skabt til at være skaldet. Under andre forhold kunne han have virket jovial, men i det blege lys fra kollegaens daglygte mindede den skaldede leder af lokaldistriktet i det rumænske sikkerhedspoliti, Securitate, mere om en tyran. Ion Dimănescu, den 11 år ældre murarbejdsmand, var endnu større. Han puffede til lederens skulder. Jeg troede kun, vi skulle hente to voksne. Ordren lød på Nico Selenko og konen. Hvad klynker du for? Ion Dimănescu pegede hen mod døren, og Alexandru, som holdt en bevidstløs kvinde i et jerngreb, forsøgte at se over skulderen. Et ansigt betragtede dem fra sprækken, og Alexandrus ansigt tøede op i et smil. Stemmen var rolig. Og hvem har vi så her? Stavlygtens lys fremhævede pigens kindben, den fine næse og de fyldige læber. Det lange mørke hår nåede hende omtrent til taljen. Synet af hendes kniblede forældre fik hende til at stivne. Moren var kommet til bevidsthed, men ordene fra hendes mund, der var proppet med sækkelæret, lød som grønt fra et skamskudt dyr. Hun gestikulerede mod datteren, som kastede sig mod lederen, mens hun hamrede knytnæver mod hans bryst og skreg hysterisk. Securitate-løjtnanten havde ikke sans for høfligheder, hvilket var en skam. For pigen var en sjælden skønhed i en region, der domineredes af oliearbejdere og værbitte bønder. Han reagerede med et hårdt slag fra baghånden, der virvlede hende baglæns gennem rummet, så hun ramte betonvæggen og landede på en snavsetøjskur, som brød sammen under hendes 38 kilo. Pigens far eksploderede, og selvom hænderne var bundet, vred han sig fri af murens greb og kastede sig mod holdlederen. Ion Dimănescu korrigerede for sin uopmærksomhed og langede en stump jernknibbel hen over angriberens hals. Nico Selenko nåede kun at opfatte den dumpe lyd, da kniblen lammede nakkemusklen, inden hans bevidstløse krop landede på gulvet. Det tredje medlem af Securitate-holdet, Greg Mikla, en fedladen kontormand fra Bukarest, forlod sin opsynspost ved bagtrappen og skævede ind i soveværelset. Moarte, udbrød han. Hvad fanden foregår der? Ion Dimănescu pegede på den bevidstløse pige. Ingen sagde, at der ville være en tredje person. Den blege byråkrat åndede lettet op. Jeg kan altid vende tilbage, hvis de også vil have pigen. Hun når ikke langt i den tilstand. Så gik han over til hjørnet, berørte hendes hud og rettede et par vildfarne hårlokker. Han bemærkede, at pigens mor blødte kraftigt fra munden og forsøgte at tale.